สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Time Anxiety The Illusion of Urgency and a Better Way to Live งานสารคดีแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาการใช้ชีวิตที่สำรวจความรู้สึกเร่งรีบฟุ้งซ่านและกังวลว่าเวลาจะไม่พอซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากผู้เขียนคริสกิลโบมองว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากชั่วโมงใน1วันมีน้อยเกินไปเสมอไปแต่เกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงข้อผูกมัดที่ตั้งไว้สูงเกินและกติกาเรื่องเวลาแบบเดิมที่เรายอมรับโดยไม่ตั้งคำถามหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้สอนแค่การจัดตารางแต่พาอ่านไปถึงรากของความรู้สึกว่าต้องทำให้ทันทุกอย่างทั้งงานอีเมลความสัมพันธ์และเป้าหมายชีวิตจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองเวลาตามความเป็นจริงมากขึ้นยอมรับความไม่สมบูรณ์และสร้างวิธีใช้พลังงานที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเวลาไม่พอเพราะความคาดหวังเกินจริงไม่ใช่เพราะวันสั้นเกินไปแกนสำคัญของหนังสือคือการหักล้างความเชื่อว่าเรากำลังแพ้เวลาเพราะตารางแน่นเกินควบคุมผู้เขียนชี้ว่าความตึงเครียดจำนวนมากเกิดจากการตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่าความเป็นจริงเช่นตอบทุกอย่างทันทีต้องทำงานให้เสร็จหมดและต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังแนวคิดนี้เปลี่ยนกรอบปัญหาจากเรื่องการบริหารเวลาไปสู่เรื่องการตั้งความคาดหวังหนังสือจึงไม่ได้เสนอสูตรเร่งผลิตภาพเสนอให้ประเมินว่ากิจกรรมใดสำคัญจริงและอะไรเป็นเพียงแรงกดดันจากนิสัยหรือวัฒนธรรมการทำงานเมื่อมองเช่นนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าเวลาขาดแคลนบางส่วนเป็นผลจากการยอมรับภาระมากเกินจำเป็นการตระหนักถึงจุดนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดและทำให้เริ่มกำหนดขอบเขตได้ชัดขึ้นประเด็น2แยกความกังวลเรื่องเวลาระดับลึกออกจากความยุ่งในแต่ละวันหนังสือแบ่งความกังวลเรื่องเวลาออกเป็น2ชั้นคือความกลัวเชิงอัตถิภาวะว่าเวลาชีวิตกำลังหมดลงและความกังวลจากงานประจำวันเช่นงานค้างอีเมลและเดดไลน์การแยก2แบบนี้สำคัญมากเพราะวิธีแก้ต่างกันถ้าความรู้สึกหมดเวลามาจากภาพรวมของชีวิตการแก้ด้วยแอปหรือรายการงานอาจไม่ช่วยเท่าไรแต่ถ้าเกิดจากภารกิจประจำวันการทบทวนลำดับความสำคัญและลดงานที่ไม่จำเป็นจะได้ผลกว่าหนังสือจึงอ่านเหมือนการวินิจฉัยอาการมากกว่าการให้เคล็ดลับผิวเผินผู้อ่านจะได้เห็นว่าความเร่งรีบไม่ใช่ปัญหาเดียวกันเสมอไปและการตอบสนองก็ไม่ควรเหมารวมการเข้าใจชั้นของปัญหานี้ทำให้เราหยุดโทษตัวเองแบบกว้างและเริ่มเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความกังวลจริงๆประเด็น3ยอมรับงานที่ไม่เสร็จและเลิกไล่ตามภาพของการตามให้ทันทุกอย่าง1ในข้อเสนอที่เด่นของหนังสือคือการฝึกทนต่อรายการสิ่งที่ยังไม่เสร็จเพราะในชีวิตจริงงานจะค้างอยู่เสมอและไม่ใช่ทุกอย่างจะปิดจบได้ภายในวันเดียวการยอมรับความไม่ครบถ้วนจึงไม่ใช่ความหย่อนยานแต่เป็นเงื่อนไขของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนผู้เขียนเสนอให้เลิกตั้งเป้าว่าจะแคชอัพกับทุกอย่างเป้าหมายนี้มักทำให้คนเร่งเกินจำเป็นและขยายความรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวตลอดเวลาเมื่อยอมรับว่าไม่อาจทำทุกอย่างพร้อมกันได้เราจะเลือกได้ดีขึ้นว่าอะไรควรทำอะไรควรปล่อยและอะไรควรรอหนังสือยังชี้ว่าการทำให้คนรอบตัวพอใจทุกครั้งเป็นไปไม่ได้การยอมรับว่าจะมีคนผิดหวังบ้างจึงเป็นทักษะสำคัญในการตั้งขอบเขตนี่เป็นการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมของการเร่งรีบสู่ความสงบที่ตั้งอยู่บนความจริงประเด็น4ปรับกติกาเวลาในชีวิตประจำวันด้วยเกณฑ์ good enough และการตอบสนองทางร่างกายหนังสือให้ความสำคัญกับกติกาเวลาที่ไม่ได้เขียนไว้เช่นต้องตอบโทรศัพท์ใน1ชั่วโมงหรืออีเมลต้องตอบภายในวันเดียวกติกาเหล่านี้ทำให้คนรู้สึกว่าทุกอย่างด่วนเท่ากันแม้ในความจริงจะไม่เท่ากันผู้เขียนจึงชวนให้ตั้งกติกาใหม่ที่เหมาะกับชีวิตจริงมากกว่าเช่นแยกเรื่องที่ควรตอบเร็วกับเรื่องที่รอได้รวมถึงยอมรับมาตรฐานแบบ good enoughแทนความสมบูรณ์แบบนอกจากนี้หนังสือยังแตะมิติด้านกายภาพของความเครียดเช่นความคิดที่ทำให้ภารกิจธรรมดาดูสำคัญเกินจริงและการใช้การหายใจหรือการ grounding เพื่อช่วยให้ระบบประสาทสงบลงจุดนี้ทำให้หนังสือมีความต่างจากคู่มือจัดการเวลาแบบทั่วไปเพราะไม่ได้แก้ที่ปฏิทินอย่างเดียวแต่แก้ที่สภาวะภายในซึ่งเป็นตัวเร่งความรู้สึกรีบเร่งด้วยประเด็นสุดท้ายใช้การแลกเปลี่ยนระหว่างคุณค่าที่แข่งขันกันเพื่อใช้พลังงานอย่างมีสติอีกประเด็นสำคัญคือการมองเวลาในฐานะทรัพยากรจำกัดที่ต้องจัดสรรตามคุณค่าไม่ใช่ตามแรงกดดันของทุกเรื่องที่ร้องขอความสนใจหนังสือชวนให้ชั่งน้ำหนักระหว่างงานครอบครัวสุขภาพความทะเยอทะยานและความสงบใจแทนที่จะพยายามเพิ่มทุกอย่างพร้อมกันการคิดแบบนี้ไม่ใช่การสอนให้ยอมแพ้แต่เป็นการตัดสินใจอย่างมีสติว่าช่วงนี้อะไรควรได้รับพลังมากกว่า แนวทางดังกล่าวเชื่อมโยงกับข้อเสนอเรื่องการกลับบ้านหรือออกจากที่ต่างๆเร็วขึ้นบ้างการยอมไม่ทำทุกอย่างจนเสร็จและการให้ความสำคัญกับงานที่มีความหมายมากกว่างานที่ดูยุ่งหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองชีวิตแบบองค์รวมไม่ใช่มองแต่ประสิทธิภาพรายชั่วโมงผลลัพธ์คือการใช้เวลาอย่างสอดคล้องกับชีวิตที่อยากมีจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตถูกไล่โดยเดดไลน์งานค้างข้อความที่ยังไม่ได้ตอบและความกดดันว่าจะต้องทำให้ทันทุกอย่างโดยเฉพาะคนทำงานพ่อแม่นักศึกษาคนที่มีนิสัยรับผิดชอบสูงจนเริ่มเหนื่อยกับการเร่งรีบตลอดเวลาประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การจัดตารางให้ดีขึ้นแต่คือการช่วยให้เข้าใจว่าความเครียดเรื่องเวลาเกิดจากอะไรและจะตั้งขอบเขตอย่างไรโดยไม่รู้สึกผิดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารเวลาอื่นๆเพราะไม่ได้ย้ำให้ทำมากขึ้นแต่ชวนให้ทำอย่างพอดีมันผสานมุมมองด้านจิตวิทยาพฤติกรรมและการทบทวนค่านิยมส่วนตัวเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านได้ทั้งเครื่องมือที่ใช้ได้จริงและกรอบคิดใหม่ในการมองความเร่งรีบจุดแข็งคือความเป็นมนุษย์และความตรงไปตรงมาซึ่งช่วยให้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นการทบทวนวิธีใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดของเวลาอย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนคริสกุยลาโบคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่